Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
Τα Χριστούγεννα. Η ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων.
Διαβάζουν η Εμιλία Παπαπετροπούλου
και η Μαρινική Μητροπούλου.
Καλή σας ακρόαση.
Από τους ελληνιστικούς χρόνους ήταν γνωστή μια γιορτή άγνωστης προέλευσης, το Τριέσπερον, που είχε σχέση με το χειμερινό ηλιοστάσιο, 22 με 24 Δεκεμβρίου. Αργότερα, οι Ρωμαίοι επέβαλαν δικό τους τρόπο εορτασμού, προσθέτοντας και ρωμαϊκά έθιμα. Τέλος, ο αυτοκράτορας Αυριλιανός, το 274, θέλησε να ενώσει όλους τους λαούς με μια κεντρική διοίκηση και μια θρησκεία. Έτσι, στις 25 Δεκεμβρίου του 274, εορτάστηκε η μέρα της γέννησης του Ανίκη του Ήλιου. Ήταν μια λατρεία που ένωνε το ελληνικό Τριέσπερο με την Αιγυπτιακή γιορτή γέννηση του Όσυρη και την περσική τριήμερη γιορτή γέννηση του Μήθρα.
Μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα τα Χριστούγεννα, σαν εορτή ήταν άγνωστη. Οι χριστιανοί γιόρταζαν μόνο το Πάσχα και τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου μαζί με την προσκύνηση των ποιμένων και των μάγων. Ο ελληνικής καταγωγής επίσκοπος Ρώμης Άγιος Τελεσφόρος, 125 έως 138 μετά Χριστόν, έκανε μια πρώτη πρόταση να συμπεριληφθεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ρώμης και η γέννηση του Χριστού. Φαίνεται μάλιστα ότι το θέμα συζητήθηκε και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η πρόταση αμέσως απορρίφθηκε από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Τίποτα λοιπόν δεν έγινε μέχρι τον 4ο αιώνα.
Το πρώτο επίσημο κείμενο που ανακαίλει την κατάργηση της λατρείας του Ανίκη του Ήλιου είναι το Ρωμαϊκό Καλεντάρι των Φιλοκαλίων του 354 μετά Χριστόν, γραμμένο στη λατινική γλώσσα, που διορθώνει τη φράση «Η μέρα γέννησης του Ανίκη του Ήλιου» με τη φράση «Ο γεννηθής Χριστός εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας». Ο παπάς Ιούλιος I, 337-352, καθιέρωσε επίσημα στη Ρώμη τον εορτασμό της Χριστού Γεννήσεως και από τότε στη Δύση είναι η σημαντικότερη εορτή. Έχουμε ιστορικές μαρτυρίες ότι το 356 στη Ρώμη γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ στην Αρμενία και Συρία γιορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου. Στην Ανατολή, 25 Δεκεμβρίου έγινε αποδεχτή λίγο αργότερα, τέλος 4ου, αρχές 5ου αιώνα. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γνώριζαν την καινούργια αυτή εορτή και έγραψαν λόγους για αυτήν.
Με τον ίδιο τρόπο σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν και άλλες ειδωλολατρικές γιορτές με αντίστοιχες χριστιανικές. Με ένα νόμο του 529 μετά Χριστόν καθιερώθηκε γενική αργία, ενώ στην βασιλείων τάξην του Κωνσταντίνου Ζήτα, Πορφυρογεννήτου, περιγράφεται ένα περίπλοκο τελετουργικό για τις εορτές των Χριστουγέννων που θυμίζουν πολύ τις αρχές τελετές των Περσών και των Ρωμαίων, προς τιμή του ήλιου. Στην Αγιά Σοφιά, τον 10ο και τον 11ο αιώνα, γινόταν αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού με την συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών. Χριστούγεννα, η ιστορία του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, παρουσιάζει η Εμιλία Παπαπετροπούλου και η Νάνση Μορτάκη. Ο στολισμός του δέντρου είναι καθαρά συμβολικός της ευτυχίας των ανθρώπων και της φύσεως με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Σύμφωνα με ερευνητές του αντικειμένου, το πρώτο στολισμένο δέντρο εμφανίστηκε στη Γερμανία το 1539 και τα πρώτα στολίδια ήταν συσκευασμένα φαγητά ή είδη ρουχισμού ή άλλα χρήσιμα είδη που στο πέρασμα των χρόνων και με την άνοδο του βιωτικού επίπεδου εξελίχθηκαν μόνο σε διακοσμητικά αντικείμενα. Κατά την παράδοση, ο πρώτος που στόλισε το δέντρο ήταν ο Μαρτίνος Λούθυρος.
Έχει εκφραστεί όμως και η άποψη ότι το έθιμο έχει ανατολική προέλευση. Σύμφωνα με αυτή, ο Αναστάσιος Α το 512 έκτισε στη Συρία ένα ναό με δύο ριχάλκινο δέντρο.
Στην Ελλάδα, το έθιμο αυτό του έλατου ως χριστουγεννιάτικη διακόσμηση ήρθε για πρώτη φορά με τον Βαβάρο Βασιλιά Όθωνα το 1833, που σημαίνει ότι είχε ήδη καθιερωθεί ως έθιμο στους βασιλικούς οίκους της Βόρειας Ευρώπης.
Αρχικά στολίθηκε στα ανάκρανα του Ναύπλου και εν συνέχεια στην Αθήνα όπου οι κάτοικοι έκαναν βρες για να το θαυμάσουν. Σημειώνεται ότι στην Γαλλία ως έσυπο ησύχθηκε αρκετά χρόνια από το ότι στην Ελλάδα από την κόμισσα της Ορλεάς.
Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μπορεί να είναι είτε φυσικά, κυρίως έλατα, είτε τεχνητά, των οποίων η παραγωγή είναι σημαντική. Οι βιοτεχνίες παραγωγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών είναι επίσης πολύ σημαντικές. Η υλοτοπία των φυσικών δέντρων για τις ανάγκες του εθήμου γίνεται πάντα από συγκεκριμένα δεντρόφυτα μέρη και μετά από σχετικές άδειες κατά τόπου αρμόδιου δασαρχείου.
Τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στον κόσμο είναι αυτά που στολίζονται στα λάκτρα του Μπαχικά, στο Λονδίνο και στο Λευκό Οίκο της ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι σήμερα για λόγους εμπορικούς και τουριστικούς τέτοια δέντρα κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων στολίζονται και σε χώρες μη χριστιανικές. Αντίστοιχο, καθαρά ελληνικό παραδοσιακό έθιμο αποτελείται το στολισμένο καραβάκι που συναντάται ιστορικό στη Μικρή Ασία και στα νησιά.
Thank you. Γεια σας! Παρακολουθείτε τα Σανίνια Radio. Έθιμα από τη Θράκη. Δημιουργός ο Δημήτρης Κουτσός. Παρουσιάζει η Αμάντα Πάσχο. Μια περιοχή με απίθανα χριστουγεννιάτικα έθιμα είναι η Θράκη. Η παράδοση της Θράκης διατηρήθηκε μέχρι και την δεκαετία του 70. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι τα Κόλιαντα, η Μπάμπο και ο Πουρπούρης. Για τα Κόλιαντα οι ομάδες συγκεντρωνόντουσαν στα καφενεία, στα σπίτια ή ακόμα και έξω στους δρόμους για να κάνουν πρόβες για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ήταν κυρίως τα μικρά αγόρια αλλά και νέοι μέχρι την ηλικία που θα πήγαιναν στο στρατό. Η κάθε ομάδα έπρεπε να μάθει τα ίδια λόγια με τα οποία θα έμπαιναν στα σπίτια της γειτονιάς, γιατί έπρεπε να πούνε πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια για όλα τα μέρη της οικογένειας που επισκέπτονταν. Το έθιμο της Μπάμπος είναι ένα έθιμο που οι περισσότερες οικογένειες της Θράκης τηρούν μέχρι και σήμερα. Η Μπάμπο ήταν το πρώτο φαγητό που θα έτρωγε η οικογένεια μετά από την νηστεία των 40 ημερών. Μάλιστα, το έβραζαν όλη τη νύχτα σε σιγανή φωτιά για να είναι έτοιμο όταν θα γύριζε η οικογένεια από την εκκλησία. Είναι το έντερο του γουρουνιού, γεμιστό με κρέας, ρύζι και μπαχαρικά. Στη διάρκεια του 12ήμερου, οι μεταμφιέσεις ήταν οι χαρακτηριστικότερες εκδηλώσεις της γιορταστικής περίοδου. Τέτοιο έθιμο ήταν ο Πουρπούρης που αναπαριστούσαν οι κάτοικοι του Ισακίου τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Ο Πουρπούρης φορούσε πρόβια ή κάπα τσομπάνι, μία μάσκα από νερό κολοκύθα και κουδούνια στη μέση. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι με τη συνοδεία νέων του χωριού και έλεγε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Καριοθράφστης. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας αγρότης με τη γυναίκα του που έκαναν μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τα παιδιά τους, η Κλάρα και ο αδελφός της, ήταν ενθουσιασμένα με τον έρχομο των Χριστουγέννων. Περίμεναν με ανυπομονησία τον μεγάλο μάγο Νόσερ Μάγκερ, που ήταν και αγαπημένος της θείας. Ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος που του άρεσε να φτιάχνει παιχνίδι για τα παιδιά, πάντα έρχονταν με μία έκπληξη για τα μικρά. Ο πολύ αγαπημένος μάγος έφτασε στο πάρτι συνοδευμένος από τον ανιψιό του, κουβαλώντας ένα μεγάλο κουτί με εκπλήξεις. Ήταν πολλά παιχνίδια, διασκεδαστικά παιχνίδια, ένα στρατιώτης, μία κούκλα, μία πολυκέρκουδα με το μωρό της, φτιαγμένα με ξύλο ζωγραφισμένα στο χέρι. Η Κλάρα ήθελε να κρατήσει τη κούκλα. Η μητέρα της εξήγησε ότι ήταν αδύνατο. Η μικρή Κλάρα άρχισε να κλαίει πολύ έντονα, γι' αυτό ο θείος Νόσερ Μάντερ, λυπημένος πολύ, με το κορίτσι ετοίμασε ένα ιδιαίτερο δώρο μόνο για αυτήν, ένα τεράστιο ξύλινο καριοθράφστη. Αντίθετα, ο αδελφός της, Κλάρας, μπόρεσε να λάβει τον βασιλιά των ποντικών, ειδικό δώρο κι αυτό. Τα παιδιά γέλασαν, χαρούμενα με τα νέα τους παιχνίδια γεμάτα ενθουσιασμό και ευτυχία. Αφού πέρασε η ώρα, όλοι οι καλεσμένοι άρχισαν να πηγαίνουν σιγά σιγά στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Κλάρα πριν κοιμηθεί, κατέβηκε από το δωμάτιό της, περπατώντας σιγά σιγά στο σαλόνι για να ευχηθεί καληνύχτα στο νέο της φίλο, το καριοθράφστη, που ήταν δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Κλάρα ήταν τόσο κουρασμένη από το χριστουγεννιάτικο πάρτι, που την πήρε ο ύπνος στο καναπέ του σαλονιού. Ξαφνικά ένιωσε ότι ενηρευόταν, καθώς πολλά παιχνίδια άρχισαν να ζωντανεύουν μέσα στο όνειρό του. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν ένιωσε το κορίτσι που μπόρεσε να δει. Εμφανίστηκε ο κακός βασιλιάς των ποντικιών και η συμμορία του, τρομάζοντας φρικτά τη Κλάρα. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο γι' αυτό. Τη μια στιγμή στην άλλη, οι στρατιώτες έφτασαν, συνοδευμένοι από το καριοθράφστη. Όλοι ήταν έτοιμοι για να σώσουν το κορίτσι. Ωστόσο, όλα τα ποντίκια είχαν καλύτερα όπλα παιχνίδια, γι' αυτό κέρδισαν. Η Κλάρα με θάρρος μπόρεσε να πετάξει τα παπούτσια της στο τρομερό βασιλιά των ποντικιών και κατάφερε να τον κρεμουτσακίσει από εκεί που ήταν. Έπειτα, ο καριοθράφστης με την βοήθεια των στρατιωτών τρόμαξε τα ποντίκια και τα έδιωξαν για πάντα. Όταν έγινε η μάχη, συνέβη κάτι περίεργο με τον καριοθράφστη. Ξαφνικά έγινε ένας όμορφος πρίγκιπας με τον οποίο μπόρεσε να τον καλέσει η Κλάρα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μαγειμένο δάσος. Όταν έφτασαν βαθιά μέσα στο μαγειμένο δάσος, κατάφεραν να συναντήσουν τη βασίλισσα του χιονιού και τον βασιλιά, που άρχισαν να χορεύουν χαρούμενα μπροστά τους. Πολλές νυφάδες χιονιού έπεσαν γύρω τους. Ήταν πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Όλος αυτός ο χορός σιγά σιγά έγινε ένας ανεμοστρόβιλος που άρχισε να οδηγεί αργά αργά το έλκυο, το οποίο βρισκόταν όλη η διαδρομή ήταν υπέροχη. Ολόκληρο ταξίδι. Μετά από αυτή την περιπέτεια αποφάσισαν να επισκεφτούν το πραγματικό κόσμο, οδηγώντας το έλκυθρο και βλέποντας το μαγικό κόσμο να αποκρίνει. Ήμουν η Ισμήνη και ακούσατε το καριοθράφστη. Καλή σας συνέχεια!
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Hans Christian Andersen. Μια κρύα παραμονή πρωτοχρονιάς. Οι κάτοικοι μιας χιονισμένης πόλης, χαρούμενοι και ζεστά ντυμένοι, φορτωμένοι με ψώνια και δώρα, βάδιζαν βιαστικοί προς τα γιορτινά του σπίτια, αγνώντας μια μικρή ορφανή πλανόδια πολίτρια. Η μικρή ψιθύριζε αχνά πως δεν ζητιάνευε, αλλά πως πουλούσε σπίρτα για να ζήσει. Τότε, μια άμαξα πέρασε γρήγορα και το κορίτσι μόλις πρόλαβε να τρεβεχτεί στην άκρη του δρόμου. Το ένα της παπούτσι τεινάχτηκε μακριά, ενώ τα σπίρτα έπεσαν από την ποδιά της και σκορπίστηκαν στον υγρό δρόμο. Το κοριτσάκι γονάτισε στο χιόνι και άρχισε να μαζεύει ένα-ένα τα μουσκεμένα σπίρτα. Έκανε παχωνιά, αλλά φοβόταν να γυρίσει το φτωχικό της σπίτι, καθώς ο πατέρας της θα την χτυπούσε αφού δεν είχε πουλήσει τα σπίρτα. Σε κάποιο παράθυρο είδε ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δωμάτιο και μια τρυφερή μανούλα να ταΐζει με στοργή και απέραντη αγάπη την κορούλα της. Τότε βούρκωσε. Αποκαμωμένη και μελαγχολική, βρήκε καταφύγιο σε μια χωνιά και άναψε ένα σπίρτο για να ζεσταθεί. Στη λάμψη τους είδε αρκετά υπέροχα οράματα συμπεριλαμβανομένων ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και γιορτινών διακοπών. Το κορίτσι κοίταξε προς τον ουρανό και είδε ένα πεφταστέρι και θυμήθηκε την πεθαμένη γιαγιά της να λέει πως ένα τέτοιο αστέρι σημαίνει πως κάποιος πέθανε και πάει στον παράδεισο. Καθώς άναψε το επόμενο σπίρτο, είδε ένα όραμα με τη γιαγιά της, ο μόνος άνθρωπος που την αντιμετώπιζε με καλοσύνη και αγάπη. Άναβε το ένα σπίρτο μετά το άλλο για να κρατήσει το όραμα της γιαγιάς της κοντά της για όσο περισσότερο μπορούσε. Το κοριτσάκι πέθανε και η γιαγιά της μετέφερε το πνεύμα της στον παράδεισο. Το επόμενο πρωί, περαστικοί βρήκαν το νεκρό παιδί στη γωνία, τριγυρισμένο από αναρρύθμιτα καμένα σπίρτα. Διάβασε η Μαρινίκη Μητροπούλου.
Σαΐνια Ρέντιο, το έθιμο της Βασιλόπιτας, από τον Δημήτρη Κουτσό. Βασιλόπιτα ονομάζεται η πίτα που παρασκευάζεται από τους χριστιανούς παραμονές της πρωτοχρονιάς και κόβεται λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Όποιος βρει το φλουρί κατά το μοίρασμα της Βασιλόπιτας θα είναι ο τυχερός χρονιάς. Κατά τη θρησκευτική παράδοση, κάποτε στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, στην Μικρά Ασία, που ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος, ήρθε να την καταλάβει ο έπαρχος της Καπαδοκίας με πρόθεση να την λαϊλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης να μαζέψουν ό,τι χρυσαφικά μπορούσαν προκειμένου να τα παραδώσουν στον κατακτητή. Πράγματι συγκεντρώθηκαν πολλά τη μαλφή. Κατά την παράδοσή τους όμως, εκ θαύματος, ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος αγγέλων απομάκρυνε το στρατό και ο έπαρχος έφυγε μακριά με άδεια τα χέρια. Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει στα Τιμαλφή, μη γνωρίζοντας σε ποιον ανήκει, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτη, εντός των οποίων τοποθέτησε ένα από τα νομίσματα ή τα Τιμαλφή και τα μοίρασε στους κατοίκους, την επόμενη μέρα του εκκλησιασμού. Από τότε σε παράδοση, κάνουμε στη γιορτή του Αγίου Βασιλείου πίτες με νομίσματα μέσα. Η Βασιλόπιτα ζυμώνεται κυρίως με αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και γάλα και συνήθως στην πάνω μεριά της γράφουμε τον αριθμό του νέου έτους με αμύγδαλα ή ζάχαρη.
Το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιόνι τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης: Ρουντόλφ, είσαι εσύ σοφός. Έχεις μέσα σου το φως. Τα λάπια στο κοπάδι χαμηλώσανε τα αυτιά. Τώρα πάλι σαν χάδι είναι όλο η ματιά. Μα Από τότε και κάθε καινούρια χρονιά του Αλκύθρου πρώτο στραβά τα σκοινιά. Ο Ρούντολφ οδηγεί τον Άι Βασίλη στη γη. Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιόνι το φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Τα ελάφια στο κοπάδι χαμηλώσανε τα αυτιά. Τώρα πάλι σαν χάδι είναι όλων η ματιά. Μα από τότε και κάθε καινούρια χρονιά του Αλκύθρου πρώτο στραβά τα σκοινιά. Ο Ρούντολφ οδηγεί τον Άι Βασίλη στη γη. Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή.
Έθιμο Κωνσταντίνας Παγιάτη. Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Πελοποννήσου έχουν επίσης μεγάλο λαογραφικό ενδιαφέρον. Περιλαμβάνουν το κλασικό χριστόψωμο και το σπάσιμο του ροδιού, αλλά και το κυνήγι, κατά το οποίο τα μικρά παιδιά της οικογένειας έπιαναν τους μεζέδες του τραπεζιού. Το σπάσιμο του ροδιού. Το πρωί της πρωτοχρονιάς η οικογένεια πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο νοικοκύρης έχει μαζί του ένα ρόδι για να το ευλογήσει ο παπάς. Κατά την επιστροφή στο σπίτι, ο νοικοκύρης πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας και όχι να ανοίξει με τα κλειδιά, και να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι για να κάνει ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι. Μπαίνοντας μέσα με το δεξί, πάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα και ταυτόχρονα λέει «Με υγεία, ευτυχία και χαρά, το νέο έτος και όσες είναι οι ρόγες που έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά». Χριστόψωμο. Το ζύμωμα του χριστόψωμου είναι ολόκληρη τελετουργία και αποτελεί ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Όσο το ζυμώνει η νοικοκυρά, λέει ευχές. Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γίνει. Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν την κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα σταυρό με λουρίδες από την ζύμη και στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό που συμβολίζει τη γονιμότητα. Το κυνήγι. Στα χωριά Μάνης κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων τα παιδιά βγαίνουν από τα βράδια με τους φακούς και γυρίζανε σε βράχια και σε σπήλαια ψάχνοντας για χουργουγιάνιδες, μικρά πουλιά που κουριάζαν εκεί. Τα τρομάζαν με φακό και τα πιάνανε και στη συνέχεια τα πηγαίνανε στο σπίτι όπου οι νοικοκυρές τα καθαρίζαν και τα πάστωναν. Τα βάζαν σε πύληνα ή γυάλινα βάζα και τα έτρωγαν για μεζέ τα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Καρδάτε, δέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται. Γεννιέται για να τρέφεται στο μέλι και στο βάλα. Το μέλι τρώνει οι άρχοντες, στο βάλα οι αφεντάδες. Και το μέλι στο ποτάδι.
Και το πρωτοχρονιά. Τα καλικατζαράκια. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Παγιάτη. Κείμενο Κωνσταντίνας Παγιάτη. Καλικάτζαροι, σκαλικατζέρια, καρκάζια, καλοκυράδες, βερβελούδες. Αυτά τα σχημούτσικα πειραχτήρια έχουν πολλές ονομασίες ανά την Ελλάδα. Ποιος ακριβώς είναι ο μύθος, για να ξέρουμε τι λέμε στα παιδιά. Οι ιστορίες των καλικατζάρων προέρχονται από πολύ παλιά, από αρχαίες ελληνικές δοξασίες που με διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή σώζονται ως λαϊκοί μύθοι μέχρι τις μέρες μας. Σύμφωνα με την λαϊκή δοξασία, κατά το 12ήμερο μεταξύ των Χριστουγέννων και των Φώτων, τις ημέρες που τα νερά είναι αβάφτιστα, οι καλικάτζαροι βγαίνουν από τη γη για να πειράξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια, διότι τους αρέσουν τα παιχνίδια και οι αταξίες. Οι καλικάτζαροι είναι παράξενα οντά, κοντά, μαυρίθερα, τριχωτά και κακομούτσουνα. Έχουν μυτερά αυτιά, μεγάλα δόντια και μακριά χέρια και ουρά. Τα πόδια τους είναι άσχημα και στραβά, με νύχια χαμψιά και βρώμικα. Αν και από κρουστική στην όψη, οι καλικάτζαροι δεν είναι κακοί. Δεν επιθυμούν να βλάψουν τους ανθρώπους, αλλά να τους πειράξουν. Είναι πολύ σκανταλιάριδες και τους αρέσει να κλέβουν τις λιχουδιές και να αναστατώνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι όμως και εύπιστοι και είναι εύκολο να τους κοροϊδέψεις. Όλο το χρόνο οι καλικάτζαροι ζουν στα έγκατα της γης και με ένα μεγάλο πριόνι προσπαθούν να κόψουν το δέντρο που κρατάει τη γη. Το δέντρο όμως είναι πολύ μεγάλο και ο κορμός του πολύ χοντρός και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και πολύς χρόνος για να το πριονίσουν. Την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν σχεδόν τα έχουν καταφέρει, βγαίνουν στην επιφάνεια της γης επειδή φοβούνται μήπως η ετοιμόρυπη γη τους πλακώσει. Οι καλικάτζαροι είναι χιλιάδες και ξετρυπώνουν στην επιφάνεια της γης από παντού, από κάθε τρύπα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μένουν κρυμμένοι στις πηγές, στα πηγάδια, στους μήλους και στις γέφυρες, επειδή φοβούνται το φως. Βγαίνουν από τις κρυψώνες τους μόλις αφού βραδιάσει και πάλι εξαφανίζονται το ξημέρωμα, μόλις ο κόκορας λαλήσει 3 φορές. Οι καλικάτζαροι είναι μικροί και πολύ ευκίνητοι και μπορούν να πηδούν από στέγη σε στέγη. Τις νύχτες, όταν όλοι κοιμούνται, τρυπώνουν στα σπίτια των ανθρώπων από όπου μπορούν. Από πόρτες, από παράθυρα που έχουν ξεχάσει ανοιχτά, από τις κλειδαρότρυπες και βέβαια από τις καμινάδες. Και τότε αρχίζουν να χορεύουν το δικό τους τρελό χορό, να πηδούν από μέρος σε μέρος και να αναστατώνουν τα σπίτια. Μπαίνουν στις κουζίνες και λερώνουν ό,τι είναι ασυγύριστο. Τους αρέσει να πλατσουρίζουν μέσα στα δοχεία που έχουν οι νοικοκυρές το λάδι, να σκορπούν το αλεύρι, να πηδούν μέσα στα τηγάνια και στα τσουκάλια, να τρώνε τις γιορτινές λιχουδιές που βρίσκουν και να λερώνουν τα πάντα με τα βρώμικα νύχια.
Σπάζω κεφαλιές από τον Γιάννη Αβράμη, την Εφέλη Κυριαζή, την Αμάντα Πάσκο και την Εμιλία Παπαπετροπούλου. Πώς μπορείς να δεις μέσα από έναν τοίχο? Απάντηση. Από το παράθυρο. Ένας χρόνος έχει 12 μήνες. Οι 7 μήνες έχουν 31 μέρες. Πόσοι μήνες έχουν 28 μέρες? Απάντηση. Όλοι. Γεννιέται ψηλό και πεθαίνει χαμηλό. Τι είναι? Το κερί. Είμαι κυνηγός, αλλά δεν κρατάω του φέκι. Απλώνω δίχτυα, αλλά δεν είμαι ψαράς. Τι είμαι? Η αράχνη. Τι βρίσκεται στο κέντρο της γης? Το γράμμα ήττα. Όποιοι έρχονται και πάνε, από το χέρι την κρατάνε. Τι είναι? Η πόρτα. Άμα βλέπω, δεν το βλέπω. Και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι? Το όνειρο. Τι έχει 4 πόδια, αλλά δεν περπατάει? Το τραπέζι. Τι είναι αυτό που έχει λαιμό αλλά δεν έχει κεφάλι? Το μπουκάλι. Ένα σαλιγκάρι ξεκίνησε από τη βάση ενός θύλου ύψους 10 μέτρων και έφτασε στην κορυφή του ακολουθώντας μια περίεργη πορεία. Κάθε μέρα ανέβαινε 3 μέτρα ενώ το βράδυ άλλαζε κατεύθυνση και κατέβαινε 2 μέτρα. Σε πόσες μέρες έφτασε το σαλιγκάρι στην κορυφή του θύλου? Απάντηση. Το σαλιγκάρι. Κάθε ημερόνυχτο ανέβαινε 1 μέτρο. Επομένως, έπειτα από 7 ημερόνυχτα, είχε ανέβει 7 μέτρα. Την 8η ημέρα ανέβηκε 3 μέτρα ακόμη και έφτασε στην κορυφή του στήλου. Αργοί πετούσαν. Τι πολλοί που ήσαν. Ένας είχε μπρος του 2, άλλος πίσω 2 και ένας γέρος πελαργός, ένα πίσω και ένα μπρος. Πόσοι ήταν οι πελαργοί? Απάντηση. Ήταν 9. Όχι. Μόνο 3. Ο τελευταίος πελαργός είχε μπροστά του 2, ο πρώτος είχε πίσω 2, ο μεσαίος που ήταν ο γέρος πελαργός είχε έναν πίσω του και έναν μπροστά του. Ένας πλανόδιος έμπορος βρέθηκε στην όχθη ενός ποταμού έχοντας μαζί του έναν λύκο, μία κατσίκα και ένα λάχανο. Το μόνο μέσο για να περάσει στην απέναντι όχθη ήταν μια μικρή βάρκα που χωρούσε τον ίδιο και ένα από τα υπάρχοντά του. Δεν τολμούσε όμως να αφήσει τον λύκο μόνο του με την κατσίκα. Την κατσίκα μόνη με το λάχανο. Παρ' όλα αυτά, βρήκε τον τρόπο να περάσει απέναντι. Πώς κατάφερε να μεταφέρει με τη βάρκα τον εαυτό του και τα υπάρχοντά του? Απάντηση. Ο έμπορος μετέφερε πρώτα την κατσίκα και επέστρεψε για να πάρει το λύκο. Άφησε το λύκο στην απέναντι όχθη, από όπου πήρε την κατσίκα και την έφερε πίσω στην αρχική όχθη. Έπειτα μετέφερε το λάχανο και τέλος επέστρεψε για να πάρει την κατσίκα και να τη μεταφέρει στην απέναντι όχθη.
Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.